Австралија и Индонезија се согласија да ја обнуват целосната соработка во одбраната и обуката по успешната 36-часовна посета на председателот Јоко Видодо. Тој и Малкам Чембл објавија напредок во донесувањето договор за слободна трговија до крајот на оваа година. Тие исто така се согласија да сторат повеќе во борбата против тероризмот и борбата против враќањето на странските борци од конфликтите во Сирија и во Ирак. Денот за премиерот Малкам Тембл и индонезискиот председател Јоко Видодо почна во раните утрински часови со лежерна прошетка околу пристаништето. Следната дестинација беше Admiralty House, каде што председателот Видодо имаше време за фотографија со генералниот гувернер Питер Косгроув. Потоа денот беше посветен на формални разговори за трговија, одбрана и борба против тероризмот. Господинот Видодо ги потенцираше формалните и неформалните разговори.
Макан малам.
Our wonderful and fruitful discussion last night over dinner had already covered most of the issues between our two countries.
Господинот Тембл вели дека двете земји се согласија на полна воена соработка, помалку од два месеци по индонезиското суспендирање на соработката со Австралија околу навредливите плакати во воените бараки во Перт.
And President Widodo and I have agreed to the full restoration of defence cooperation, training exchanges and activities.
Министрите за надворешни работи потпишаа заедничка декларација за поморска безбедност, нагласувајќи ја слободата на навигација во јужното Кинеско море. Испорачување на договор за слободна трговија меѓу двете земји до крајот на оваа година исто така беше разговарано. Тие се согласија да сторат повеќе во борбата против тероризмот и борбата против враќањето на странските борци од конфликтите во Сирија и во Ирак. Исто така имаше најава на нов австралиски конзулат во вториот по големина град и трговски центар на Индонезија, Сурабаја. Тарифите ќе се намалат на австралискиот шекер и индонезиските пестициди, а на контроверзната тема на живи говеда Индонезија се согласи да им даде на извозниците поголема сигурност околу дозволите. Но господинот Видодо исто така предупреди дека стабилна врска може да се утврди кога земјите имаат меѓусебно почитување кон територијалниот интегритет на другата земја и не се мешаат во нејзините внатрешни работи.
Robust relationship can be established when both countries have mutual respect for each other's territorial integrity, non-interference into the domestic affairs of each other, and the ability to develop mutually beneficial partnership.
Односите меѓу двете земји секогаш имале свои подеми и падови, но председателот Видодо и Малкам Чембл бараат да се обнови довербата која беше уништена под двата предходни лидери. И додека двајцата лидери беа ангажирани со градење мостови, министерот за надворешни работи Џули Бишеп се сретна со другиот светски лидер во Сиднеј, Бенјамин Нетањаху. Израелскиот преминистер топло изјави дека петдневната посета беше премногу кратка. Тој ја напушти земјата во неделата попладне, проследен од господинот Видодо неколку часа подоцна. За SBS прилогот го подготви Анита Клак.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.